Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, jeni me radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas arrestimeve të 10 zyrtarëve të qeverisë së kaluar të Maqedonisë dhe deputetëve të opozitës, po ngushtohet edhe hapësira veprimit të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Kundër tij po zhvillohen së paku 4 procese gjyqësore për shpërdorim të detyrës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pas paraburgosjes së 3 deputetave të VMRO DPMNE së 3 të tjereve në Burg Shtëpiak, paraburgosjes së ishe ministrit të punëve të brendshme Mit Koçavkov, por edhe zyrtarëve tjerë, është Nikola Gruevski, ishe kryeministër dhe kryetar aktual i VMRO-s, që pothuajse çdo ditë paraqitet në procese gjyqësore për shpërdorim të detyrës gjatë qeverisjes së partisë së tij me vendin. Kundër tij po zhvillohen të paktën 4 procese gjyqësore për mashtrim zgjedhor, rastin e komunës qendër të Shkupit, kur në një moment kishte urdhëruar sulmin mbi këtë komunë që drejtohej nga opozita, shpërdorime në disa projekte infrastrukturore, por edhe raste tjera që janë në procedurë parahetimore. Gruevski ka thënë se proceset kundër tij janë të motivuara politikisht për të thyerat dhe partinë e cila ishte fituese e zgjedhjeve, por edhe mbrojtëse më e denjë popullit Maqedonas dhe e rendit kushtetues. A i thot se veprimet e gjykatave janë të orkestruar nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev, të cilin e akuzoi për instalim të regjimit në Maqedoni. Njohësit të çështjeve juridike thonë se drejtësi duhet të ketë për të gjitha veprat që hetohen ishë zyrtarët dhe se nga kjo nuk mund të amnistohet asë ishë kryeministri Nikola Gruevski, i cili sipas eksperteve mban përgjegjësin kryesore për atë çfarë ka përjetuar vendi gjatë periudhës së kaluar. Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore në Universitetin e Tetovës, thotë se Gruevski në shumë raste është paraqitur edhe në cilësinë e prokurorit dhe hetuesit policor në vend që këtë t'i linte institucioneve për katëse.
Kjo është ajo që e mbat peng Maqedoninë në reformimet. Dihet se zullumi i keq që sa ka qenë edhe gjykatës, ka qenë edhe prokurorëve, edhe policëve, kriminalistëve, ai ka bërë zullum edhe individuale edhe institucionale, edhe nacionale edhe ndërnacional.
Sipas tij, veprimet e fundit të organeve hetuese japin shpresë se gjyqësori megjithatë ka filluar të i kthehet punës, për të cilën edhe është i obliguar me kushtetut ndjekjen e të gjitha veprimeve të jashtëligjshme.
Kjo jep shenja dhe jep të kuptosh se tani në Maqedoni askush nuk do të jetë i paprekur.
Profesori Nikola Dujoski thotë se si pasojë e qeverisjes së jo transparente dhe të dyshimt sipas tij, janë rënuar institucionet, por edhe besimi i qytetarëve në to ka rënë në nivelin më të ulët të mundshëm.
Mashineria të i nacionot me prakticiranje në vlasta në sami o të rrës kikotove dhe vë situatia të vëkoja shto sega se në olja.
Makineria dhe mënyra e praktikimit të pushtetit e ka sjell Gruevski në këtë gjendje. A i gjatë qeverisje se 11 vjeqare nuk ka bërë asgjë në zhvillimin e shoqërisë dhe të institucioneve që do të ishin me integritet, por përkundrazi ai rënoi deri në atë shkallë sa që njerëzve nuk i bënte përshtypje, qoftë edhe ndonjë masë vogël që ndërmerren nga ana e tij. Thotë Dujoski, duke shtuar se Gruevski të tani ja kanë kthyer shpinën edhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Përfaqësues të partive shqiptare në Maqedoni thonë se qeveria e Zoran Zaevit është në rrugë të drejtë për të pastruar korrupsionin dhe krimin e organizuar brenda institucioneve shtetërore. Komentet vijnë pas arrestimit të 10 personave në ditët e fundit, në mesin e tyre antar të partisë opozitare VMRO. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Lideri Levizjes Besa Bilal Kasami për Radio në Evropa e Lirë duke komentuar arrestimin e 10 personave të cilet ishin pjesë ngjarjeve të dhunshme të 27 prillit, si dhe përballjen me drejtsinë e strukturave të larta të VMRO-DPMNE-s, ka thënë se 5 deputetet e kësaj partie do të mbështesin pa rezervë qeverinë Zoran Zaevit, e cila, siç thekson Bilali, është në rrugë të mbarë për të pastruar me korrupsionin dhe krimin e organizuar rënda institucioneve shtetërore të instaluara nga qeverisja paraprake VMRO, DPMNE dhe BDI. Megjithse shton ai, lufta kundër korrupsionit duhet të jetë jo selektive.
Jemi të gatshëm që të përkrahim qeverinë në ato momente kur ata do të kenë nevojë për të pastruar plotësisht me korrupsionin e qeverisë paraprake. Në këtë drejtim, Lëvizja Besa ka përkrahur dhe do të përkrahë çdo çdo aktivitet apo çdo ndërmarrje reformuese të qeverisë, por për të patur mirëbesim të plot, kjo qeveri duhet të vazhdoj në këtë frim, që edhe me element korruptiv të cilat mund të jenë pjesë e saj, por të cilat kanë qenë në qeverin para prake.
Thot Bilal Kasami, lider i Lëvizjes Besa. A i konsideron se ngritja e proceseve gjysore ndaj udhëheqësve të lartë të BDI-së, për të cilat në bazë të bisedave të përgjuara ka indicie se janë pjesë e veprave kriminale, nuk do të ndikojë në stabilitetin e qeverisë. Përkundrazi, shton ai, qeveria do të marrë mbështetje edhe nga deputetët që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Po unë besoj që do të krijohen kushte edhe numrat në parlament që të mundet të pastrohet edhe me këtë pjesë të korrupsionit, sepse vlerësoj që deputetët në parlament do të reflektojnë nëse qeveria vazhdon me këtë guxim të ndërmerret me problemet serioze me të cilat është ballafaquar shtetin në të kaluarën, si në aspekt të korrupsionit, të krimit, të rasteve të montuara e kështu me radhë.
Nga ana tjetër, ekspertët e zhvillimeve politike thonë se sapo të jetë kompletuar prokuroria publike me ndryshimet e fundit sa i përket ekipimit të stafit, mund të pritet që të fillojnë hetimet për zbardhjen e të gjitha rasteve për të cilat ka indicie se zyrtarë të lartë të shtetit, qofshin ata dhe pjesë e qeverisë, janë të përfshira në krim. Po pres që sa po të filloj të funksionoj prokuroria publike me tër kapacitetin e saj, të filloj me zbardhjen e të gjitha rasteve për të cilat në opinion, po qoftë edhe në bazë të bisedave të përgjuara, ka indicie serioze se strukturat e saktuara që ishin pjesë e koalicionit të kaluar dhe sërish janë pjesë e qeverisë, janë pjesë e veprimeve kriminale. Tekson Marko Trushanovski nga Instituti për Demokraci, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sjellim tani rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Ekspoze, ku i kemi hedhur një vështrim vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. E dëgjojmë bashkë. It is time. Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të